Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы, біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз өзіңнің орныңды қалай табу керек. Өкінішке қарай көп адамдар өзінің орнын таба алмайды, өз-өзін таба алмайды. Сөйтіп өмірлерін босқа өткізіп жүрген қаншама жандар бар емес пе? Яғни алатын білімі жоқ, істейтін нақты жұмысы жоқ, әртүрлі жұмыс істеп, өзінің арман мақсаттарына жете алмай жатады. Оның себебін білмейді, білгісі келсе де әлдебір жалқаулық жетелеп жүреме. Ол жағы бізге әрине беймәлім. Әр адам өзінің не үшін бұл өмірде орнын таба алмай жүрген біреуі білсе, біреуі білмей жүреді. Білгісі келсе де оның себебін анықтай алмай жатады. Өздеріне сенімсіздік білдіріп жатады. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Немесе WhatsApp арқылы хат жолда бізге өз ойларыңызды қалдырсаңыздар, біз жауапсыз қалдырмаймыз. Біз қуана-қуана сіздердің хаттарыңызды оқитын боламыз. Ал біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал бағдарламамызды біз әдеттегіде тамаша өнмен жалғастыратын боламыз.
Қолым өзің көлдей тас толым саған құшақ ашып көрдім сен келмедің неге сендей солу мен көрмедім құшағымда тербелмедің жүрегіңнен түр бермедің неге ұялып жүрсің маған қарауға айтшы сен соншама кімсің сүйіп қалу күйіп жану қиын маған да келмейсің бе сен сертіңді бермейсің бе сенесің бе сенбейсің бе маған енді бәрібір жүрек жылап қала берді жалынбаймын саған енді тағы да айта маған енді бәрібір қырсығып жүрсің келем демейсің бәрін жан қалауын білсін сағынышты нөлдейсің бе енді не дейсің ал сен қорқақсың келе алмайсың келе алмасаң не қалдайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң жанымда менің мәңгі болмайсың ба сен қорқақсың келе алмайсың келе алмасаң не қалдайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба сағын жаным кімін айтшы ұялып жүрсің маған қарауға айтшы сен соншама кімсің сүйіп қалу күйіп жану қиын маған да келмейсің бе сен сертіңді бермейсің бе сенесің бе сенбейсің бе маған енді бәрібір жүрек жылап қала берді жалынбаймын саған енді тағы да айтам маған енді бәрібір қырсығып жүрсің келем демейсің бәрін жан қалауын білсін сағынышты нөлдейсің бе енді не дейсің келе алмайсың келе алмасаң не қалдайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба сен қорқақсың келе алмайсың келе алмасаң не қалдайсың қорқақ болмасаң сүймей қалмасаң сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба келе алмайсың келе алмасаң не қалдайсың қорқақ болмасаң
Сүйме қалмасаң, сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен қорқақсың, кел алмайсың, кел алмасаң, не қалдайсың, қорқақ болмасаң, сүйме қалмасаң. Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба? Сен жанымда менің мәңгі болмайсың ба?
Сіздердің тыңдағандарыңыз Нұрболат Абдуллин, «Сен қорқақсың» атты тамаша әнді тыңдаған боларсыздар. Ал бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық, құрметті біздің тыңдармандар. Жалпы әр адам бір-бірі ерекше жаратылысы емес пе? Әр адамның өзіне тән бір ерекшелігі мен қасиеті болады. Соның бәрін ұштастырып, өмірден өз орынды қалай табылмақпын деп ойланасыз ба? Өмір сізге несімен қызық, несімен шыжық? Мысалы, мен өз басым өмірдің егер тек қана бір қызық нәрселерді ғана көрсек, яғни ақшамыз көп, көлегіміз көк, тамағымыз тоқ, тек қана қыдырып, ішіп, жеп, ойнап, күліп, тек қана сол мәз өмір болып, мәз мейрам болып жүре беретін болсақ, әрине оны мен жаман деп отырған жоқпын, жақсы деп отырмын. Алайда маған соның өзі бір тіпті жалықтырып жіберетін сияқты. Өйткені мен өзім, өз басым сондай бір риск дейді ғой, яғни бір нәрсеге тәуекел, тіпті оны ол нәрсең болмай шықса да бәрібір де жаңағыдай сен оны өмірде көресің, басыңды қатырасың, түрлі жолдарын іздестіресің. Яғни сол процестің өзі мен үшін мысалы қызық. Өйткені ізденемін, табамын, егер ол нәрсем орындалмай қалса, мен оған өкінбеймін. Ең басы, мен сол нәрсені көрдім, соған көзім жетті, ал ертең күн мен оны жасамай, жаңағыдай орында ойымдағыдай болмаса, онда мен әрине оны бір, яғни, өкініп жатпаймын. Әттеген-ай, сол нәрсені жасай салуым керек еді, үйте салуым керек еді, сүйте салуым керек еді деген сияқты. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, әрқашанда қандай жағдай болмасын, өз орындарыңызды табуға қорықпаңыздар. Көп деген нәрселерді көріңіздер, қолыңыздан келмейтін дүниелер жоқ. Жалпы менің өзі қолымнан не келеді, мен не істей аламын? Жалпы бұл менің қолымнан келетін дүние ме? Тіпті сіз өзіңізге бір сенімсіз күдіктеніп тұрсаңыз, сол нәрсені бастаңыз, сосын көріңіз. Тіпті болмай бара жататын болса, оған сізді ешкім айыптамайды. Яғни сіз өзіңізге сондай бір қаншалықты күшіңіз жетеді, қаншалықты нәрсені сіз жасай аласыз, сол нәрсеге ең басы адам көзін жеткізетін болады. Ал сол нәрсеге қадам басқан уақытта сізде одан ары қарай басқа да идеялар, басқа да жоспарлар туындайтын болады. Біреу болмаса, біреу міндетті түрде болады. Өйткені сіз өзіңіздің сондай бір қабілетіңізді дамытқан уақытта, еңбектенген уақытта Құдай оны жақсы көреді. Сондықтан да еңбектенген адамға Алла Тағала сондай бір жарылқау береді. Ал бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырмас бұрын біз тамаша әнге кезек берсек, Ғаділбек Жанай «Танго». Ал өмірде өз орынды табу, алдағы уақытта сіздерге көп деген мәліметтер беретін боламыз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Көргендің нұрлы дидарыңды, тербейме ғажап күй жанымды, бергендің нәзік сыйға гүлді, жүрші жанымдай. Жауайды сонда көліп көзім, баурайды сонда тонық сезім. Жауайды жаным жылы жөзім, күн шуағындай. Айналайын, алтыным аяқша жүрді.
табу үшін жалпы өмір адамға бірақ рет беріледі. Сондықтан да өкінбейтінде есте қалатында етіп өткізу керек. Арманға қарай жүру, өзіңізді сынап көру арқылы шынайы мүмкіндіктеріңізді қандай екен бағалауға болады. Егер мақсат және оған жетуге құлшыныс болса, онда арманға қарай бірінші қадам жасаудан қорықпау керек. Жағдайларының сізге қарсы болып тұрғанына қарамаңыз, олар өзгеруі мүмкін. Жағда сәтсіздіктерден қорықпау. Бірінші сәтсіздік жетістікке жету жолындағы бірінші баспалдақ болу мүмкін. Сондықтан үмітіңізді үзбеңіз. Қажет жұмыстарды ешінеге қарамастан атқара беру керек. Олар міндетті түрде нәтиже көрсетеді. Күтпеген жерден болу мүмкін, бірақ ол жаман болмайды. Ол өзіңе адал болады. Әркім өмірде маңыз деп санайтын нәрсені таңдауға құқылы. Бірақ өз-өзіңе адал болу қашанда қымбат екен есте сақтауға жет. Өзіңе жақын адамдардың пікіріне құлақ салу, өзіңізді жақсы көретін жақын адамдардың пікіріне құлақ салу пайдалы. Себебі олардың сөзі әрқашан болмаса да, қажет жағдайларда дұрыс болу мүмкін. Болмас қиял құрастырма. Отбасылық өмір адамды өзгертпейді, бірақ кемшіліктер мен артықшылықтар өте тез біліне бастайды. Сондықтан өмірлік серігіңіздің ондай тұстарын алдын ала біліп алған дұрыс. Сүю, үміттену және сену. Бақыт адасып кешігіп жатса да, бақытты болуға сену керек. Оған деген үмітті ешқашан жоғалтпау керек. Құрметті радио тыңдармандар, өмірде ешқашан өздеріңізді жоғалтпаңыздар. Ешқашан сынбаңыздар. Өмірдің түрлі қиыншылықтары болса да, оны Құдай Тағалаға айтып, яғни осы өмірімде осындай қиыншылықтар болып жатыр. Тығырықтан шығатын жерді білмеймін. Өз орнымды таба алмай жатырмын. Өз-өзімді қалай тапсам болады? Неліктен мен өз-өзімді таба алмай жатырмын? Оның себебі не деп сондай сұрақ қойған кезде, сіздер міндетті түрде бір емес, сіз мыңдаған сондай сұрақтардың жауабын ала аласыздар. Және ол сол нәрсе сізге бір жаңалық, жаңаша, сондай қызықты болады ең бастысы. Сондықтан да өз орныңызды табуға, бұл өмірде құр селтеңдеп жүрмей, пайдалы істермен айналысуға, өзіңіздің жан дүниеңізбен күресуге, жан дүниелеріңізді жаңартуға, өз орныңызды, сіз егер өзіңізді тапқан уақытта, өзіңізді жақсы көре білген уақытта сіз өз орныңызды табыласыз. Сіз білесіз өзіңізге не қажет екеніңізді. Мүмкін сізде бір ішкі комплекстер болса, іште бір артқа тартып тұратын бір сондай ойлар болса, дереу сол ойлардан арылыңыздар. Сонда өздеріңізге сенімді түрде жүріңіздер. Психолог мамандарына барыңыздар. Немесе біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, сол жерге сіздер өздеріңіздің аты жөндеріңіз жазып, эфирден тыс хабарласуға болады. Біз сіздерге тегін сондай көмек бере аламыз. Ал құрметті радио тыңдармандар, өз орнын таба алмайтын қаншама жандар бар, сондықтан да оларға біз күш жігер бергіміз келеді. Моральдық, сондай психологиялық көмек беруге біз әрдайым дайынбыз. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, өмірлеріңізді текке өткізбеңіздер. Сіздердің өміріңіз Құдайдың берген өмірі, ол бір-ақ рет қана беріледі. Сондықтан да оны текке өткізіп алмай, құр өткізіп алмай, сондай өзіңіздің орныңызды табуға күштеріңізді салыңыздар. Ең басы адамның ішкі қалауы. Егер адам іште қалап тұрса, ол сондай бір көптеген дүниелерді сондай бағындыра алады. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше өз орныңды табу дедім. Адамдардың барлығы өмірде өз орнын тапқысы келеді. Кей сәттерде адасып қай жаққа жүру екенін білмей жататын кездер де болады. Осыған орай өмірде өз орныңды табуға көмектесетін кеңестер беруді жалғастырамыз. Өз күшіңе сену, мансаптың өсу, жеке таныстықтарды, адамдар арасындағы байланыстарды әрқашан қамтамасыз ете алмайды. Өз жұмысын ерекше ықыласпен, шығармашылықпен және адалдықпен атқарып жүрген адам табысқа жететінін ұмытпай, өз мүмкіндіктеріне арқа сүйеу керек. Өз өзіңді сыйлау, сүйіктіңіз некелесуге әлі дайын болмаса, онымен бірге тұрмас бұрын ойлану керек. Сіз үшін қарым-қатынастарыңыз ресми түрде негізде маңызды болса және сіздің ойыңызша нағыз жігіт отбасылық өмірден төлқұжаттағы мөрден қорықпау керек болса, онда азаматтық неке сізге нағыз бейнет болады. Сондықтан таңдаған адамыңыз сезіміне сенімсіз болса, оған ойлануға уақыт беру керек шығар. Кешіре білу, бұрынғы реніштерден қалған іздерді жаныңызда ұзақ уақыт бойы сақтап жүру, бақытқа жету жолында кедергі болуы мүмкін. Реніштерді еске ала бермей, кешірімге келу керек, немесе қарым-қатынасты мәңгіге тоқтату қажет. Басқаларға көмектесу үшін өзіңді аяу. Адам ағзасының қоры шектеулі екенін және қалпына келтіруді қажет ететін естен шығармау керек. Атқаратын жұмыстар ешқашан таусылмайды. Кей сәттерде өзгелерге көмектесу үшін өзіңе көмектесу қажет. Құрметті радио тыңдармандар, ал енді біздің осындай бір керемет өз орныңды табу өмірде. Міне, осы құрметті радио тыңдармандар, өмірде өзінің қабілетіңді қалай табуға болады? Жалпы өмірде көптеген адамдар өз-өздерін таба алмай жатады, иә? Өзінің адамын таба алмай жатады. Білесіздер ме, мен болашақта сіздерге адам өзін неліктен таба алмай жатады, өзінің болашақ жарын қалай таба алмай жатады. Ең бірінші адам өзін жақсы көрмей жатып, ол ешқашан да басқа біреуді жақсы көре алмайды. Өз-өзіңді жақсы көру деген сен өзіңнің минусыңды да, плюс жағыңды да қабылдай білу. Сен сол нәрсені қабылдаған кезде, сен өз-өзіңді жегідей жемеген кезде ғана барып, сен басқа адамдарды қабылдауды, басқа адамдарды сүйе білу қасиеті пайда болады. Ал сен басқа адамдарды қалай қабылдай аласың? Егер де сен өзіңді қабылдауды үйренетін болсаң, өзінің іштей дұрыс емес әрекеттеріңді мойындаған кезде ғана сен басқаларды қабылдай аласың. Құрметті радио тыңдармандар, қабілеттілігіңді қалай табуға алады. Мысалы, мен 9-шы сыныптан кейін анам жаңағы мені құр 2 жыл селтеңдеп жүрмей, одан да пайдалы сондай бір мектепке бар деді. Яғни тігін мектебіне мені оқуға тапсырды. Сөйтіп ол жерде 10-11 және тағы бір жыл мен қосымша оққан болатын. Содан кейін тағы да мен бір жыл үлкен жоғары оқу орнына, яғни тігін маманын жалғастыру үшін жоғары білім алуға сол үлкен Алматы технологиялық университетке түскен болатын. Бірақ мен сырттай оқыдым. Яғни қосымша мен жұмыс істедім осы мамандығым бойынша. Бірақ та менде сол мамандық бойынша көптеген жаңағы өзіме қаламайтын сондай бір дүниелер болды. Сол нәрсені істегім келмеді, өйткені ол менің жаныма жақын емес. Содан бастап мен өзіме қорқа бастадым өзімнен. Өз орынды таба алмай қалып, осы өмір бақи тігін жаңағы маманын ары қарай алып жүре аламын ба, бұл қолымнан келмейді. Келмегеннің өзіне бұл менің іште қалауым болған жоқ. Адамның қалауы болғанда әрине ол міндет түрде қолынан келтіреді. Ал бұл менде қалауым болған жоқ, сондықтан да қалай болар екен деген сияқты сан түрлі ойлар болды. Ал құрметті радио тыңдармандар, міне осы орайда маған осындай бір қиыншылықтар туындаған болатын. Құрметті радио тыңдармандар, өте бір қиын дүние. Қиналасың өз орынды таба алмаған уақытта. Бірақ та мен осы өзіме сондай бір нақты шешім қабылдап, Құдайдың бір жіберген адамдары арқылы мен сол өнер мектебіне, өнер академиясына түскен болатынмын. Өзімнің 4 жыл оқып, сүйікті мамандығыма қол жеткізіп, сахнада бір-екі рольдер сомдап, міне осындай жаңағыдай өзімнің бір орынды таба білдім деп айтсам болады. Бірақ өкінішке қарай қазір біздің театрымыз белгілі бір себептермен жұмыс істемегендіктен қазір әртістердің барлығы біреуі кино саласында, біреуі дубляжда, біреуі радиода, біреуі жаңағы театрда дегенде әркім өзінің мамандығыменен кеткен болатын. Сондықтан да әркім өзінің тіпті өнерден тыс басқа жерлерде жұмыс істейтін кездері де бар. Ал құрметті радио тыңдармандар, ендеше осы жағдайда адам ең бастысы сіз сол нәрсеге қол жеткіздіңіз. Ал ары қарай ол нәрсе бола алмай қалды, бүйтпей қалды деп мен өз басым соған уайымдамаймын. Әрине сахнада ойнағың келеді, өз қабілетіңді ары қарай дамытқың келеді, өз орынды нақты тапқың келеді. Алайда әр адамның өміріне өзі бір Құдайдың бір еркі болып жатады, жолы болып жатады. Сенің маңдайыңа жазған сол нәрсе болса, яғни сол бойынша болады. Сондықтан да қам жемеңіздер, неліктен бұлай болды екен деп, бір уақытта сіз сәл ойланыңыз. Неліктен осы нәрсе осылай болды екен? Мен басқаша қалап едім ғой деп. Мүмкін менен не қалайсың? Неліктен мені қандай адам ретінде, қандай маман ретінде, жалпы менің қолымнан келетін, сенің қолынан келетін дүние осы деп, не нәрсені көргің келеді деп, осы нәрсені Алла Тағаладан сұрасаңыздар, ол міндетті түрде барлығыда жауапты алатын боласыздар. Мен бұны кітаптан, я болмаса басқа дүниеден алып отырған жоқпын. Мен әрдайым жаратушымен тілдесіп, осы бүкіл мұңымды, өкпе ренішімді, қалауымды, арманымды айтамын. Сондай уақытта осы нәрсенің барлығы мен сондай жауап алатын аламын. Сол басымнан өткеннен кейін оны мен сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы өз орындарыңызды табудан қорықпаңыздар. Тәуекел деп сол нәрсені көріңіздер. Тіпті әлі артқа тартатын адамдар болады. Қош ол сенің ойыңдағыдай болмай шықса деген сияқты. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, көріңіздер барлығын қалай болар екен деп. Ал мен қазір сіздерге тарихқа үңілу айдарына кезек берсем. Бүкіл әлемдік азық түлік күні, Біріккен ұлттар ұйымының азық түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының құрылған күніне орай ұйым шешімен тойланады. Дүниежүзілік анестезиологтар күні, анестезия жүйке сезімталдығының жоғалуы. Жасанды анестезияны хирургиялық операцияны ауыртпау үшін қолданады. Анестезия жалпы жергілікті және жұлынмай сұйықтығы анестезиясы болады. Бұл бөлінеді екен. Тарихтың айтуынша 1846 жылы қазанның 16-сында тіс дәрігері Томас Мортон эфир наркозымен операция өткізді. Бұл күнді дүниежүзі анестезиолог күні деп есептейді екен. Бастық күні, яғни бос күні. 1958 жылы американың хатшысы Патриция Харроске жаңа мейрам бастық күнін ұсынды. 1962 жылы Иллинойс штатының губернаторы бұл мейрамды ресми түрде бекітті. Бұл дәстүрді көптеген елдер қолдады, және мейрам дүниежүзіне тез тарады. 1930-1973 жылдары журналист Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Бағаев Ұзақ дүниеге келді. Алматы облысының Райымбек ауданында туған. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетін, қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін бітірген. 1952-62 жылдары Социалистік Қазақстан, қазіргі Егемен Қазақстан газетінде әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі. 1962-63 жылдары Қызылорда облыстық Ленин жолы «Октябр туы» газеттерінің редакторы қызметтерін атқарған. 1960 жылдан өмірінің соңына дейін «Социалистік Қазақстан» газетінің бас редакторы болды. Оны халық бастамасы «Қайнар бұлақ», «Жан сұлулығы», «Дала жұлдыздары» тағы басқа кітаптары жарық көрген. Құрмет белгісі еңбек қызыл ту ордендерімен бірнеше медальдармен марапатталған. КСР журналистер одағы сыйлығының лауреаты Алматы облысы Райымбек ауданындағы Алғабас ауылында Ұзақ Бағаев атындағы орта мектеп көше бар. Және онда мұражай үйі ашылған. Жыл сайын еліміздің үздік деп танылған журналистеріне Ұзақ Бағаев атындағы арнаулы жүлде бар. 1945 жылы режиссер Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Тапенов Ерсайын Қандержанұлы дүниеге келді. Семей қаласында туған, Мәскеу қаласында мемлекеттік театр өнері институтын, қазіргі Ресейдің театр өнері академиясын бітірген. 1968-74 жылдары Семей облыстық драма театрының, қазіргі Семей музыкалық драма театрының режиссері. 1976-70 жылдары бұрынғы Торғай облыстық музыкалық драма театрының, 1979-90 жылдары Қарағанды облыстық қазақ драма театрының бас режиссері болды. 1990 жылдан бастап Аймауытов атында Павлодар облыстық қазақ музыкалық драма театрының бас режиссері, Әуезовтің Айман Шолпан, Дос Беделдос, Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоты, Қозы көрпеш Баян сұлу махаббат туралы поэма деген атпен, Брусиловский мен Мүсіреповтің Қыз Жібек Майлиннің Шұға, Мұхамеджановтың Бөлтірік бөрік астында, Тахой Ахановтың махаббат мұңы және күшік күйеу, Таразидің жақсы кісі, Дулат Исабековтың әпке, Олжас Сүлейменов пен Мұқайдың заман ақыры, Мұхтар Шахановтың отырар дастаны, Гогольдің үйлену, Чеховтың шағала, Еврипидтің Медея, Уильям Шекспирдің асауға тұсау, Король Лир тағы басқа авторлардың шығармаларын сахнаға шығарды. Поэзияға пластикалық және бір тұта сахналық әсерлі шешімге дейін қою оның режиссурасына тән қасиет. 1986 жылы оған Жүнісовтің Өлі Распи спектаклінің қойылымы 1982 жылы үшін қойылымы үшін, яғни 1982 жылы болған Қазақ КСР-нің мемлекеттік сыйлығы берілді. 1854-1900 жылдар аралығында Ирланд ақыны драматург жазушы Оскар Уайльд дүниеге келді. Ал құрметті радио тыңдармандары, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары, ал біз тамаша өнге кезек беріп, бағдарламаны одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабын. Жаса Қазақстан, жаса менің ұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарын. Жаса Қазақстан, алаш ұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен аспанда желбіресін байрағың. Жарқын көңіл жайсаң ел қазағым, өз ұраның айтылсын өз әнің. Ана тілдің айбыны асқақтап, болсын таза дін. Батыр ұлдар ел көшін бастаған, жасымасын жас ұрпақ жас балам. Ашық аспан астында мәртебең, арсын басқадан. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабың. Жаса Қазақстан, жаса менің ол елім, атқан таңдай ашық болсын ажарың. Жаса Қазақстан, алаш ұртым ардағым, алтын бесік байтақ далам бар бағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағың.
Адамдар жалпы өз-өздерін қалай жоғалтып алады? Көбінде сондай бір басына қиын іс түскен кезде, қолдау таппаған уақытта, тіпті достар тұрмақ, әкешесі бас тартқан уақытта бала жаңағы өзінің жоғалтып алып, сондай бір кімнен тәлім тәрбие аларын білмей, ол адамға жаны ашып тұрған ешкім жоқ. Сондай кезде адам өзіне сенімсіздік білдіргендіктен ол адам өз-өзін жоғалтып алады. Сондықтан да біз мына қоғамда өмір сүргендіктен Құдай тағалы саған өмір берді ме, саған киім берді ме, тұратын жерің бар ма, ең бастысы сенің қол-аяғың сау ма, сен бұл өмірде қоғамға бір нәрсе пайда алып келуге міндеттісің. Сен өзіңнің алдында және Құдайдың алдында, иә, сен достарыңның алдында емессің, сен сол адамдардың алдында емессің, басқа бір туған туысқаның алдында міндетті емессің, бірақ адамның жан-жағындағы, айналаңдағы адамдар қиыншылық түсіп жатыр ма, егер сен сол нәрсе қолынан келе ме, аяғыңда тұрда сол адамға көмектес. Сырттай жанашып, мына адамдай, мына адам не ғып мүсәпір болып қалды екен деме. Егер сен шын мәнде қолынан келетін дүние болатын болса, бар да сол адамға сен көмектесуге тиісің. Сол адамның өз-өзін жоғалтпауға, өз-өзін көтеруге, сол өз-өзін арғарай өмірін алып жүруге, өзінің денесін алып жүруге, өзінің Құдай берген өмірін алып жүруге сен қол ұшыңды беруге міндеттісің. Өйткені ол адамға қарағанда сенің баспанаң бар, сенің үйің бар, сенің қол-аяғың бар, сен мүгедек емессің, сенен ешкім бас тартқан жоқ. Сен сол нәрсені пайдаланып, Құдайдың берген сонда керемет сыйын пайдалана отырып, сен біреуге көмектесуге міндеттісің. Ал өмірде өз-өзінің қабілетінді қалай табуға болады? Адамдар өздеріне өмірде өзінің қабілеттілігіңді қалай табуға болады? Немесе өзіңді өмірге қалай табуға болады деген сұрақтарды әртүрлі жаста қояды. Адам бала кезінен осы маңызды сұраққа ойлануда бастаса, онда жақсы болушы еді. Дегенмен, егер сіз 40 жасқа келсеңіз де, онда ешқандай ұяттық жоқ. Адам өзінің өмірін, өзінің өмірлік мақсаттарын қайта ойласа, онда тұрған қандай жамандық бар? Өзінің өмірін жақсы жаққа қарай өзгерткісі келеді. Қоршаған ортаға оның болмысындағы көзқарастарын өзгертеді. Оқасы жоқ. Бұл сұрақтардың маңыздылығы орасан зор. Біріншіден, тек қана дұрыс жолмен жүріп, және сүйікті ісіңізбен айналыса отырып, сіз үнемі шабытқа және жігерге толы боласыз, өмірден рахаттылық сезімін аласыз және оның ләззатына бөленесіз. Ал екіншіден, өзінің жолыңды табу, оны тауып алып оған еруден қарағанда әлдеқайда қиынға соғады. Егер де өмірде өз орныңды іздеу және өзіңді тану сұрағы әлі күнге дейін сізді толғандырып жүрсе, осы мақаланы оқыған сізге пайдалы болады. Мен сіздерге ендеше оқып берейін. Қағаз бен қалам аламыз. Мектептің психологтары балаларға өмірдегі икемділіктерін анықтауға көмек көрсетуге және мамандық таңдау кезінде пайдаланатын ең көп тараған әдісі, дегенмен одан шығатын нәтиже өте аз. Бір парақ қағаз қалам алыңыз және өзіңізге өмірде немен шұғылданған көбірек ұнайтын жазыңыз. Іске шындап қараңыз, шабытпен өзіңіздің өміріңіздегі ары қарай болатын бағытын шешесіз. Көбірек жазыңыз, бөлімі 30-дан кем болмау керек, содан кейін үнемі емес, тек қана көңіл күйі болған кезде немен шұғылданатыныңызды жазбаңыз. Сондай ақ сіз кәсіби түрде айналысқаныңыз келмейтін теріс әрекеттермен әуестенушілікті сызып тастаңыз. Өмір бойы айналыспайтын нәрселерді өшіріп тастаңыз, жақсылап ойланыңыз. Енді өзіңіздің барлық шеберліктеріңіз, әдеттеріңізді, қабілеттеріңізді, қасиеттеріңізді жазыңыз. Сіздің басқадан неңіз артық екенін көрсетіп беріңіз. Сіз немен мақтана аласыз? Енді сүйікті ісіңіздің тізімдерін сіздің мықты жақтарыңыздың тізімдерімен салыстырыңыз. Және сіздің пікіріңізше, бұл іс-әрекеттеріңіздің қай түрлерінде пайдаланылатын жазып ойланыңыз. Ойланыңыз, сіздің қадір-қасиеттеріңіз бен қызығушылықтарыңызды қолдануға болмайтын мүмкін емес, нұсқалардың көп болғаны жақсы, не таңдап алуға мүмкіндік болады. Егер бір нәрсе істеуге ықыласыңыз болса, бірақ қабілетіңіз бен талантыңыз жоқ болса, онда оның зияны жоқ. Байқап көріңіз, ең бастысы өмірде өзіңнің орныңды табу, өзіңді тану үшін не істеу керек, ол үшін бәрін байқап көру керек. Өзіңді барлық жерде және барлық істе байқап көр, барлық мүмкіншілікті пайдалан. Сіз бір күні жеке өз басыңызға не керек екенін міндетті түрде тауып аласыз. Неменеге бар өміріңізді арнауға дайын екеніңізді біле аласыз. Шартты құндылықтармен бақталасты. Адам ішінен өзінің неге бейімді екенін білуі мүмкін, бірақ өмірде өзінің орнын түсінуге және ішкі сезінісіне еруге оған шартты құндылықтар, ал сондай-ақ басқа адамдардың тілектері мен үміттері кедергі жасайды. Осы жайында австриялық психиатр және психолог Виктор Франкл айтқан, адамдар көбінесе өзінің құндылықтардағы өз тағдырын өзі шешуге жауапты. Олай болса, өзінің жеке өмірінің белсенді қатысушысы ретінде қарастырмайды. Сондықтан олар әртүрлі әлеуметтік, табиғи, психологиялық детерминанттарға өзінің өмірдегі жолын анықтауға мүмкіндік береді. Бір уақыттарда басқа адамдардан қабылдап алған өмірде өзін өзі қалай табуға анықтаудан ішкі бейімділікті қалай айыруға болады. Егер сіз нақты нәтижеге жетуге ұмтылсаңыз, өзіңді ең-ең деген ең әдемі, ең мықты, ең табысты, ең бай адам ретінде сезінуге және сіздің бойыңызда тек қана бақталастық болса, демек сіз үшін сезімді қолдаудың маңыздылығы мен мәнділігі анықтаушы болып табылады. Сіз өзіңіздің шынайылығыңызды жасыруға және психологиялық бетперде киіп жүруге мәжбүр боласыз. Егер сіз неге ұмтылсаңыз, соған қол жеткізсеңіз, мысалы айталық, ең бай адам болсаңыз, әйтсе сізден бай адам үнемі табылады. Сіз Карлос Слимнан көбірек ақша табаласыз бекен, көңілге қонбайтындық, бос кеуделілік және босқа өрешілік сезімі сізден кетпейді. Сізде өмірде өзіңді табу, өзінің шынайы бағытталуы, егер сіз өзіңізді қоршаған ортамен салыстырудан бас тартсаңыз, басқа адамдармен жарысуды қойсаңыз, сонда ғана сіздің шынайы мәнділігіңіздің барлық сұлулығы көрінеді және нәтиже береді. Шынайы мәнділік өз тағдырын өз шешу үшін өмірге деген сүйіспеншілік пен шығармашылық арқылы жол іздейді. Бұндай адамның сәрекеттері және жеке пікір айналадағы адамдардың пікіріне байланысты болудан тоқтатылады. Ол өзінің сүйікті және қызықты ісімен айналысады және ол оған қуаныш пен ризашылық әкеледі. Ол оны нәтиже үшін емес беріліп, өз үшін жасайды. Бақталастық пен шартты құндылықтардан бас тартып, адам өзінің бейімділігін қалай тауып алатын түсінеді. Бірізді болыңыз. Өмірде өзіңді қалай табу керек екенін білмейтін көп деген адамдардың мәселесі тиянақсыздықтан болып тұрады. Олар бір істі бастайды, одан кейін одан бас тартады. Біреуден басқа іске ауысады. Бірден алғашқы құлшыныс басылғаннан кейін оны тастайды. Сосын қайтадан жаңа бірдеңеге ұмтылады және осылай айналып жүреді. Қорытындысына нәтижесі көрінбейді де, олар өздерінен өздері түңіледі. Міндетті таңдап алып, әдепсіздікті сезініп бас тартпаңыз. Бастаған істі соңына дейін жеткізіңіз. Сонда сіз таңдап алған бағытта жылжу үшін қаншама күш пен жігер пайда болғанын сезінесіз. Сіз қандай да бір нәтижеге қол жеткізгенсеңіз, өзіңіздің бейімділігіңізді дұрыстығына деген күмәніңіз жойылады. Егер жойылмаса, онда басқа бірдеңені жасауда байқап көріңіз. Стереотипті өзгертеміз. Адамға санадан тыс деңгейде өзінің өмірінің стилін және ой ойлауын дұрысырақ және сенімдірек деп сана өзіне тән. Ал ол кейде оны нақты заттарды қабылдамайтын етеді. Сондықтан егер сіз өміріңізде бірдеңе өзгерттіңіз және жаңа мақсат тауып алғыңыз келсе, көп деген жылдар бойы сіздің түйсіңізде қалыптасып қалған пайда болып, стереотиптерді құтылу керек. Өзіңіздің ортаңызға жатпайтын адамдармен қарым-қатынас жасап, уақытша олардың бас қамында болыңыз. Яғни олардың көзқарастарын, құндылықтарын және мақсаттарын қабылдап және түсініп көріңіз. Сізге бұндай бөтен құндылықтарды кекірейіп қарамай, оларды шынайы өлшеп көріңіз. Өзіңіздің үрейлеріңізді ретке келтіріңіз. Адам өзінің жеке күшіне сенімсіз болатын бастан кешіреді, бірақ осы кезде өзінің икемділігін қалай табу керек екенін біледі. Өмірдегі өзінің мақсаттары туралы барлығын біледі. Осы жағдайда сенімсіздік және үрейлік сезім оған жылжуға мүмкіндік бермейді. Адамға әр түрлі үрейлер мен фобиялар оған ұнайтын істермен айналысуға кедергі келтіреді. Мен бұл тақырыпқа тереңірек тоқталмаймын, себебі қорқыныштар мен үрейлер саны өте көп, олардың пайда болуының себептері де өте көп болады. Ол өз бетіңізбен немесе білікті психологтардың көмегімен анықтаңыз және құтылыңыз. Ішкі бейімділік өз жолын өмірдегі өзінің орнын табу. Бұл адамның өмірде бәрінен бұрын алғысы келетін, өз еркімен барлық өмірін соған арнағысы келетін, онсыз ары қарай өмір сүруді ойламайды. Ол кейбір ішкі терең білім, небір асыл ой, өзіңді өмірде қалай табуға болады сұраққа жауапты әр адам өз табады. Бірақ бұл мақала осы ізденісте сізге көмек көрсетеді деген сенімдеміз.
Жан мен сенмен аш жүріп тез келемін өзгеден өзгерегім өзіңсіз не істер едім баянда баққанна аяулым көздегенім
Әлемдегі ең қысқа әсерлі әңгімелері Джейн Орвис, терезе. Ританың жан түршігерлік қазасынан соң, содан бері Картер терезе алдында отыр. Ешқандай теледидар, оқу хат алмасусыз. Оның өмірі перде артына не көрінсе сол. Кім тамаға келеді, есепшотты кім төлейді, оған бәрбір. Бәріне түкіргені бар, және бөлмесін тасып кетпейді. Оның өмірі жүгірген дене шынықтырушылар жыл мезгілінің ауысуы жүріп тұрған автобустар мен Ританың елесі. Картер үзікпен қапталған палата ішінде терезе жоқтығынан түсінбейді. Лариса Керкленд, сөз салу, жұлдызды түн, уақыт келген сәт, шамшы жарығымен кешкі ас, моп-момаған италиялық мейрамхана, төгіле түскен кішкене қара көйлек, таңға жайып шаш үлгісі, жарқыраған көздер және оған жалғас күміс күлкі. Екі жыл біргеміз, ғажайып уақыт, шынайы махаббат, ең жақсы досым, басқа ешкім жоқ, шампан, қолымды да жүрегімде ұсынып тұрмын, бір тізерлеп, адамдар қарауда, онда тұрған не бар, қарай берсін. Көздің жауын алған гауһар жүзік, алғызыл бет ғажайып жымию, қалайша жоқ. Чарльз Энн Райт, елес, орын алған жайттан соң бірден әйелмен қайғылы хабарды жеткізім келіп үйге асықтым. Бірақ ол мені тіптен тыңдап отырмаған көрінді. Ол менің бар жоғым та елемеді. Менің арт жағыма көз тастады да, өзіне шарап құйып алды. Теледидар қосты. Осы уақытта телефон қоңырау шылдыр ете қалды. Жақындап барып телефон тұтқасын алды. Мен оның қабағы қалай шытылып бара жатқанын көрдім. Ол ащы жылап жіберді. Эндрю Хант. Алғыс. Жақында ғана қайырымдылық қорынан келген жүн Адиала иығынан жайлы құшақтап, жаймашуақ сезімге бөледі. Ал қоқыс жәшігінен бүгін тауып алған бәтеңкелер мүлдем аяқ қыспауды. Көше оттары бастан өткен барша қараңғы түнектен соң жанға жайлы жылу сыйлап тұр. Ағаш отырғыштардың белі шаршап шалтыққан арқасына соншалықты таныс болып көрінді. Рахмет сан Тәңірім, ойланды ол, өмір неткен тамаша. Брайан Ньюэлл, Әбілістің қалауы, іргесін аулақ салған Әбіліске екі бала қарап тұрып қалды. Гипнозды көздердің жарқылы бастарын әлі тұмандатып тұр. Тыңда, ол сенен не қалады? Менің жанымды, ал сенен? Телефон автоматқа майда тиын тебен сұрады. Тез арада хабарласу керек екен. Кеттік, тамақтанғың келіп тұр ма? Я, бірақ менің қалтамда көк тиын қалмады ғой. Ештеңе етпейді. Менде жетерлік. Алан Майер, қырсық, меңдеткен ауыр дертпен бірге көзімді аштым. Көзімді ашып едім, кереует қасына медбикені көрдім. Фуджима мырза деді маған қарап, сіздің жолыңыз болды. Екі күн бұрынғы Хиросиманы бомбалау кезінде аман қалдыңыз. Енді сіз қазір ауруханадасыз. Енді сізге еш қауіп жоқ. Әлсіздіктен әл дәрменін құрып бара жатып сұрап үлгердім. Мен қайдамын? Нагасакидесіз деп ол тіл қатты. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз қызықты деректер айдары, яғни ең қысқа әңгіме екен. Мен бір нәрсені қатты мазалайды. Менімен айналсарымды кейде білмеймін де бізге Асхат есімді бір тыңдарман жазыпты. Мен күнде таңертең жақсы көрмейтін жұмысыма барамын. Егер де ол жұмыстан шығу керек болса, міндет түрде қуана шығып кетер едім. Бірақ қайда барам, қайда барып жұмыс істеймін деген ой тағы мазалайды. Мен тіпті өзіме нақты не ұнайтынын да білмеймін. Былай білем, не ұнайтынын тек сол ұнаған ісімен айналсайын десем, қорқыныш пен үрей билейді. Мысалы, менің қолым бос уақытында қағаздан открытка жасаған ұнайды. Оның өзін мен ғаламтордан ұрлап аламын. Сосын маған ұрлап алған идеялар ұнамағасын тастап кетемін. Өйткені ол менікі емес, немесе маған тауға, шомылуға барған қатты ұнайды. Тіпті мен арнайы жаттығатын адамдарға барып, қатысқан болатынмын. Бірақ барсам, сол ұнаған нәрсеме тағы да мені қорқыныш пен үрей билейді. Менің араласып жүрген тобында адамдар бар, өзінің жасаған дүниелерін бөлісіп отыратын. Олар бір-бірімен пайдалы нәрселермен бөлісіп отырады. Ал мен бөлісіп отырайын десем, сол нәрсеге қадам баса алмаймын. Адамдармен бірден араласып кете алмаймын. Мен лидер бола алмаймын. Сосын менде тағы да бір ой бар. Мен жалпы өзімен не керек екенін ұнайды, бір нәрсені бастайын десем, неден бастарымды білмей басым қатып жатады. Оқан ұнайды, бірақ көп дүниелерді есіме сақтай алмаймын. Ал сақтап алмаған, алмағасын тағы соны орта жолда тастап кетемін. Деген екен. Енді біз Асхат осындай нәрселер жаңаға білесіз бе, көп нәрселерді оқиым, бірақ сол оқыған дүниелерім есімде сақтай алмайды деді. Адам кітап оқығанда оны бірден 100% сақтау, тіпті 50% сақтау ол өте қиын. Ол кітапты адам негізінде бірнеше рет оқу керек. Бірнеше рет оқыған уақытта ғана сізге соның бір жарты дүниесі, пайдалысы, сізге бір ой тастайтын нәрселер есіңізде міндет түрде қалады. Ал мен өз басым мысалы кітап оқыған уақытта мен міндетті түрде сол кітапты қайта 2-3 рет оқимын. Егер қызық болатын болса, қызық болып сонда бір тағы да оқып көрейінші, мүмкін тағы бір нәрсе ашылатын шығар деген уақытта мен көп деген дүниелер ашылады. Кітапты әрқашанда 2-3 рет оқығаннан бастап ол нәрсе ашылатын болады. Сондықтан да ал енді немен бастарымды білгім келмейді десеңіз, сіз өзіңізге қалайтын жанды істеуден қорықпаңыз. Біз жаңа эфир барысында айттық қой, не нәрсені бастаудан қорықпаңыз. Ойыңызға не келді? Мысалы, мен мына нәрсені жасаймын деп бірден сол нәрсеге кірсіңіз, болды, оның басқа бір бас қатыратын түгі де жоқ. Кішкентай нәрседен бастаңыз, міндет түрде ол керемет бір дүниені бастаудан емес, адам ең бірінші кішкентай дүниеден бастаған уақытта сізде сенімділік, алға қарай жаңа қадам басуға жігерлік, күш қайрат пайда болады, денеңізге сондай бір сенімділік пайда болады. Сонда ғана сіз үлкен дүниелерге, үлкен дүниелерді бастауға аяқ бастайтын боласыз. Ал енді кішкентай дүниеден бастамас бұрын үлкен дүниені сіз еш уақытта бастай алмайсыз. Өзіңді табудың 7 әдісі. Көне заманнан бері адамдар осы сұрақты қояды. Өмірде өзіңді қалай табуға болады деп. Өзіңді өзің алдын ала бағаласаң, сенің өміріңде солай байланысты болып келеді. Алдағы уақытта біз сіздерге өзіңнің жаңағы табудың бірнеше әдісін айтатын боламыз. Әр уақытыңды үнемдеуді, себебі сенің алға қойған мақсатыңның айқын болуы үшін. Бала кезіндегі арман мақсатыңды еске түсіру. Өзіңді табу мақсатында адамдар көбінде күйзел жағдайына ұшырап жатады. Өмірдің ақ пен қарасын, мәнін, сәнін ұмытып кетіп жатады. Бірақ бала кезімізде еш нәрсені ойламай, қиял ғажайып нәрселерді ойладық емес пе? Балалық шақ. Және осы уақыт кезеңде әрқайсымыз қандай мамандық иесі боламыз, кім болатынымызды да біліп отырдық. Ойын ойнаған уақытта белгілі бір кейіпкерді ойнады. Солай емес пе? Ұлдардың бәрі космонавт болғысы келеді. Алайда аталаринголог немесе мерчендайзердің болатында білген емес, бірақ бар қызығы космонавт болу. Демек бір ұтымды дән бар емес пе? Балалық кезінде не қалап едіңіз? Сол ойыңызбен мүмкін ата-анаңызбен бөліссеңіз, мүмкін олардың көмегін тиіп қалар дегендей. Кәсібің мен қабілет дағдыларыңды сараптау. Үнемі мен өзіме не керек? Өмірде өз орынды таппай жатырмын деп көңілсіз жүре берудің орнына біраз Бір уақыты өзіңе не керек екен уақыт беріп, терең ойласаң, өзіңді табуға мүмкіншілік жетеді. Ең болмаса, бір күн бой ойланып, біраз сараптама жүргізсең, біраз дүниелерде ашылу әбден мүмкін. Саябаққа қыдыру, балық аулауға бару, немесе көрпе астына біраз жатып ойыңды жинақтап алсаң да болады. Сіздерге бұл әдіс күлкінішті болып көрінгенмен, оның пайдасы әлдеқайда тиімдірек. Өйткені сен тыныштықта, өз-өзіңмен болған уақытта сенің еркін болуың оңа, өз-өзіңмен диалог құруыңа көмектеседі. Бастысы сол, өз-өзіңе сұрақ қой. Бұл өмірде саған аса маңызды не қажет, қандай жұмыс саған қызығушылық алып келеді. Қандай іспен айналыссаң, сол саған қызығушылық алып келеді. Немен айналысу керек, қандай кітап оқыған пайдалы, қандай ой тастайды. Мүмкін сол арқылы көптеген дүниелер ашылатын шығар. Ал ең бастысы адам, ең алдымен өзінің алдында шынайы болу керек. Бастысы мына сұрақты қоя білу тиіс. Ол не істей алады деген сұрақ. Себебі біздің әрқайсымыз қолымыздан бір нәрсе келеді ғой. Қандай орта саған қолайлы және өзіңді еркін сезінесің, соны түсіну маңызды. Құрметті радио тыңдармандар, біз ойлаймыз, мүмкін сіздерге осы бүгінгі мәлімет барынша бердік деп. Ал егер де сіздердің бір одан да басқа қосар сұрақтарыңыз болатын болса, біздің енді бағдарламамыздың бітуіне 4 минуттай уақыт қалды. Біздің отбасылық Назар FM радиосының сайтына кірсеңіздер, ғаламтордан теріп, сіз міндетті түрде сол жерде хат жазылған жер болады. Сол жерге өзіңіздің аты жөніңізді, телефон нөміріңізді қалдырып, жаңағы өзіңіздің электрондық почтаңызды жазып, міндетті түрде содан кейін жаңағы өзіңіздің сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде жазыңыз. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, көкейлеріңізде жүрген сұрақтар, ұсыныстар болатын болса, осындай тақырыпта мен әңгіме естігім келеді, пайдалы кеңес естігім келеді десеңіздер, міндетті түрде 8707-724-30 нөміріне хабарласып хат жолдаңыздар. Жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше, бағдарламамыз аяқталды. Мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Жабырқаған